በኢትዮጵያ ክልል ሰሜን አገልግሎት ቴሌፎን ዝተቋረጠ ካብ ተካል ወጻይ ብዙሆነ አካላት አብስተፈላለየ መደብራት ብዝተፈጸሙ ናይ ምጥዕ ነው አስራህ ይኽብለ ሐላፊት ኢትዮ ቴሌኮም አፍሊጠን መንግሳው አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኢዚ አኻ ሕወሓት ኣብ ተኽልል ኣብ ዘሎ መደብራት ጉድኣት ብምውራድ ክቋረፅ ገይሩ ኢሉሎም ኣብ ኒውዮርክ ዝርከቡ ኣምባሳደር ፍስሓስ ገዶም ከዓ ነዚ ክስ ብምንፃግ በዕሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ ይኽቋረፅ ገይሩ ኢሎም ኣለው። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንምላሽ ኣምባሳደር ፍስሓን ብከምዝስዕብ ሒዘ ኣለኹም። ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ስፍረ ህይወት ታምሩ ሎሚ ኣብ ዝፀውዖኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከመቆፃፀራ ኢትዮጵያ 24 ጥቅምቲ ፍርቅለይቲ ካብቲ ክልል ሰሜን ብቅፅበት ተቋሪፁ ዝበልኦ ኣገልግሎት ቴሌፎን ምክንያት ክገልፃ ከለዋ በቲ ዝጠቐሶ ዕለትን ሰዓትን ተፈፂሙ ዝበልኦን ብናይ ሓለዋ ካሜራ ተቐሪፁ እዩ ዝበልኦን ኣርእየን ኣለዋ። እቲ ምስሊ ዘይፍለጡ ሰባት ናብቲ መደበር ቴሌኮም ብምምፃእ ነቶም ሓላው ደፊኦም ከውፅዎምን እቶም ሓላው ዝተኽኣሎም ክቃለሱን እንተኾነ ከምዘይከኣሉን ድሓር ክልተ ሰባት ሓደ ካብኦም ገፁ መሸፈኒ ዝገበረ ናብቲ መዘርግሕን ዝተፈላለዩ መሳርሕን ዝተተኽለሉ ክፍሊ ኣትዩ ስርሑ ክቋረፅ ገይሮም ከም ዝወፁን ብድሕሪኡ እቲ ቀፅሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ከም ዝኣተወ እቲ ብናይቲ መደበር ሓለዋ ካሜራ ተቐሪፁ ዝተባሃለ ቪድዮ የርኢ ዝበለ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ እዚ ቪድዮ ዝተረኽበ ከዓ ቅድሚ 6 መዓልትታት ናብ መቐለ ከይዱ ካብ ዝተመለሰ ጉጅለ ቴሌኮም እዩ ክብላ ወይዘሪት ፍሮይን ገሊፀን ይብል። ብድሕሪ ምቁራፅ እዚ ኣገልግሎት ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት ጥራይ ተፈፂሙ ዝበልኦ ፈተነ መጥቃዕቲ ሳይበር እውን ከም ዝኽብላ ገሊፀን
ከኖቨምበር 4 እንግዲህ እስካሁን ባለን ጉዞ ሌላ የገጠመን በዚህ ወቅት ምንድን ነው ከፍተኛ የሆነ ደግሞ የሳይበር አታክ ወደን ኢንፍራስትራክቸሩ
ካብ ኖቨምበር ወይ ከዓ ሕዳር 4 ሕሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ ግዜ ካልእ ዝገጠመና ነገር መጥቃዕቲ ሳይበር ብዝለዓለ ናብቲ መሓውር ብፍላይ ከዓ ናብቲ ሃገራዊ ጌት ወይ ከዓ መእተዊ እናመፀ ምኳኑ ካብ ስርዓተ መቆፃፀሪ ሳይበርና ክንርዳእ ክኢልና ኣለና። ንምንታይ ኢልና ኣብ ሓይሊ ስርዓታትና ዝወሰድናዮ ስጉምትታት እንተዘይህሉ ነይሩ ዝገደደ ቅልውላው ኣብቲ ትሕቲ ቅልፂ ቴሌኮም ወረደ ነይሩ ሙሉእ ሃገር እውን ምተቋረፀ ነይሩ ኢለን ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ጥራይ 39.8 ቢልዮን ፈተነ መጥቃዕቲ ሳይበር ተገይሩ እዩ ዝበላ ወይዘሮ ፍረ ህይወት ግን ኣይተዓወቱን። ዕላማኦም እውን ኣገልግሎታት ክቋረፅ ንምግባርን ዝተፈላለዩ ትካላት ዕላማ ዝገበረን እውን ይብላ።
የገቨርንመንት ሲስተሞችን የራሱን የቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር እና ሲስተሞችን ኤዱኬሽናል ሲስተም የብሮድካስት ሚዲያ እና ሌሎች በርካታ ሚዲያ
ስርዓተ መንግስቲ ትሕቲ ቅልፂ ቴሌኮም ስርዓተ ትምህርቲ ፈነወ ሚድያ ስርዓተ ፋይናንስ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ካብቲ ሓበሬታ ንምርዳእ ተኻኢልሎም። ከምዚ ነሪኤኩም ዘለና ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ 3.7 ቢልዮን ፈተነ መጥቃዕቲ ተገይሩ ማለት እዩ ኢለን ኣለዋ። ወይዘሪት ፍረ ህይወት ኣገልግሎት ቴሌፎን ኣብ ትግራይ ንምምላስ ተገይሩን ይግበራሎን ዝበልኦውን ጠቂሰን ኣለዋ። ኣብ ሙሉእ ትኽልል ሙሉእ ብምሉእ ነዚ ኣገልግሎት ንምምላስ መዓልቲ ቆሪፅካ ንምዝራብ ግን ኣፀጋሚ ምዃኑ ተዛሪበን ኣለዋ።
እውነቱን ለመናገር ልጆቻችን ዋቅ እየቀሰሉ የፀጥታ ችግርም ባለበት በመከላከያ እየታጀቡ ይህንን ጥገና ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ነው እያደረጉ ያሉ።
ሓቂ ንምዝራብ ሰራሕተኛታትና ዋጋ እናኸፈሉ ፀገም ፀጥታውን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ብመከላኸሊ ሰራዊት እናተዓጀቡ ነዚ ፅገና ንምግባር ዝለዓለ ፃዕሪኦም ዝገብሩ ዘለው። እቲ ፀገም ካብ ዝኽሰት ንነጀው ክንድቅስ ኣይከኣልናን ንሰርሕ ኢና ዘለና ንፅዕር ኢና ዘለና ግን በዚ መዓልቲ ክጅመር እዩ ኢለ ንምዝራብ ኣይኽእልን። ምክንያቱ ነቲ ዝወረደ ጉዳት ንምፅጋን ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾኑ ነገራት ስለ ዘለው ኢለን ኣለዋ ወይዘሪት ፍረ ህይወት ታምሩ ኣካየዲ ስራሕ ቴሌኮም ኢትዮጵያ። ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ስልኪ ክልል ትግራይ ዝተቋረፀ ሕወሓት ኣብ መደበራት ጉድኣት ብምውራድ እዩ ዝብል መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ምላሽ ዝሃቡ ኣምባሳደር ፍስሓስ ገዶም ነዚ ክስ ብምንፃግ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
እንታይ ከም ዝረኸቦም ኣይንፈለጥን። ናይ ኢትዮጵያ ጉድ ብምሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ነገራት ምሉ ብ27 ዓመት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፈ ኣብይ ናብ ስልጣን ዝመፀውን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ነገር ብምሉ ኣፎም መልዮም ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣመራርሓ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ እዩ እናበሉ ክዛረቡ ሰርሐን እየ። ኣብ ትግራይ ጦርነት ቅድሚ ምስፋቱ ቅድም ኢሉ ኣብ ኦሮምያ እዩ ኢንተርኔትን ቴሌፎን ምቁራፅ ዝጀመረ። ንሱ ኸ ህወሓት ቤት ቴሌፎን ኣቋሪፅዎ ናይ ርሽዑቲ ኢንተርኔት እንታይ እዩ ዝተገብረ ትግራይ ህዝቢ ምስ ዓለም ከይራኸብ ንስ ንሳቱ ከይራኸብ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ትግራዋይ ክሳብ እዚ እንኡ ብኡ ኣሕዋፍ ይሃልዎ ይሃልዉ ከይራኸብ ኣብ ትግራይ ስራሕ ዘሎ ግፅዒ ንዓለም ሕብረተሰብ ከይነጋልፅ ኮነ ኢሉ ዝተገብረ ነገር እዩ። እንታይ ክረክብ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣመራርሓ ቴሌኮን ዝቆርፍ መብራህቲ ኣብ ትግራይ ተቋሪጡ እንደምንም ኢሎም ናይ ትግራይ ቴክኒሽያናት ንኣይ ተከዘ መብራህትን ትግራይ ከብርም ዝተጀመረ ኮ እዩ ብኣይሮፕላን ዝተወቃዐ ሓቂ ክጋለፅ እዩ ሓደ ማለት እቲ ዝተቆረፀ ብማእከላይ መንግስቲ እዩ።
ኣምባሳደር ፍሳ እተን በዓልቲ ስልጣን ወሲኸን መግለፂ የን ማለት እዩ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ልዕሊ ምቁራፅ ኢለን ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ትካላት ትምህርቲ ፋይናንስ መራኸቢ ብዙሓት ከምኡውን ኣብ ተተቅርፂ ወይ ከዓ መሰረተ ልምዓት ቴሌኮም ዘነፃፀረ ወይ ከዓ ዝዓለመ 39.8 ቢልዮን ግዜ መጥቃዕቲ ሳይበር ንምፍፃም ፈተና ከምተገብረ ተዛሪበን ኣለዋ ከምኡ ዶ ፈፂሞም ይኮኑ ትክልል
ክንዲዚ ዝኣክል ናይ ሳይበር መጥቃዓት ከብፅሕ ዝኽእል ሓይሊ ሓደ ክልል ኣብ ብመሬትን ብሰማይን ብኣይሮፕላንን ብእግረኛ ብታንክን ድሮንን እናተቐጠጠ ኣብ ምንታይ ሃዋህ ኮይኑ ናይ 39 ቢልዮን ሳይበር መጥቃዓት ክገብር ከም ዝኽእል ኣነ ይርድአኒ። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጭፍጨፋን መቐተልትን ትግራይ ዘይኮነ ዝበረሰ ንብረት እውን ስለ ዝድመር የለን በዓልቶም እዮም ከምዚ ገይሮም ንምባል 39 ቢልዮን ዝቁፅር መጥቃዕቲ ኣውፅኢ እዩ ንምባል እዩ።